ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ
กินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียน34ปีสถาปนามีความหมายล้วนมากมายหลายหลากองค์ความรู้วิชาการทุกๆสิ่งล้วนเป็นครูควรพิจารณาเรียนรู้และเปิดใจความรู้นั้นมาจากทุกแห่งหนให้ทันกลควรศึกษารู้จักใช้จักเป็นปราชญ์ผู้ชาญเชี่ยวถ้าเปิดใจจึงขอใคร่เรียนเถิดเกิดมีคุณวันที่3กันยาเพลาเหมาะให้บ่มเพาะความรู้ที่เป็นสีมนุษย์นิเวศเปิดโอกาสเวลาดีจัดเวทีเสวนาวิชาการกินอยู่อย่างไรจะก้าวไกลสู่อาเซียนควรจักเพียรเรียนรู้ก่อนเล่าขานจงตื่นตัวศึกษาให้เชี่ยวชาญเมื่อพบผ่านผ่านเห็นประชาคมอาเซียนนี้ต่างวิถีความเป็นอยู่เราควรรู้และศึกษาความแตกต่างครอบครัวไทยเป็นอย่างไรให้รีบสร้างเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างสร้างชุมชนเรื่องการกินกินอย่างไรได้สุขภาพกินตามธาตุอยู่โดยธรรมทำกุศลอย่ายึดติดกินแต่ยาให้ทุกทนกินยาล้นจนชีวีมีแต่ยาถ้าอยากรู้จงรีบมาฟังหมอเขียวแล้วจงเลี้ยวเหลียวแลโภชนาหนาอาหารไทยล้วนหลายหลากภูมิปัญญามาจงมาให้กินอยู่คู่ชีวีวสินาวุฒยาปาริชัดปรัชญาชัดช่วยให้คิดเปลี่ยนวิถีอีกทั้งเรื่องความเป็นอยู่ล้วนมากมีความรู้ที่หวังเปลี่ยนแปลงพลังชนเตรียมให้พร้อมก่อนจะเข้าสู่อาเซียนสังคมเปลี่ยนเป็นอย่างไรให้ฉงนสุรพรเตรียมกล่าวมาในบัดดลให้ชุมชนสังคมรับปรับเปลี่ยนแปลงศิริพิษและทีมงานเตรียมสร้างสรรค์อาเซียนนั้นสำคัญต้องแถลงมนุษย์นิเวศสานต่อให้หายเครือบแคลงขอแสดงความสัมพันธ์ฉันไทยเอ่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพิษวรรณภาสมาเป็นวิทยากรสำหรับรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะเราเปิดรายการด้วยกลอนนะคะที่มีความหมายซึ่งทางสาขาวิชาได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ34ปีไปเมื่อวันที่3กันยา2555ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราใช้ชื่องานว่ากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะคะซึ่งในงานนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอเขียวนะคะท่านอาจารย์ใจเพชรกล้าจนนะคะซึ่งเป็นวิทยากรที่กำลังได้รับความนิยมในเรื่องของแพทย์การแพทย์วิถีธรรมนะคะจะทำอย่างไรเราจะมีสุขภาพดีอาจารย์บอกว่ายาที่ดีที่สุดก็คือการที่เรารักษาตัวของเราเองนั่นเองนะคะซึ่งในงานที่เราได้จัดไปนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะเข้าไปลงสู่เรื่องของสุขภาพนะคะดิฉันขอพูดคุยกันถึงหัวข้อแล้วก็ความเป็นมาของงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ซะก่อนนะคะสำหรับงานที่เราใช้คำว่ากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแล้วก็มีแรงบันดาลใจรวมทั้งความเป็นมาที่เราพูดคุยกันกับคณะทำงานของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะคืนกำไรให้กับสังคมนะคะทำอย่างไรให้เครือข่ายผู้นำครอบครัวของเราซึ่งมีตอนนี้เนี่ยสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มีเครือข่ายผู้นำครอบครัวอยู่เป็นจำนวนมากนะคะราวๆ 1,000 คนเห็นว่าจะได้นะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยสำหรับ โครงการวันสถาปนามหาลัยนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งในปีนี้เนี่ยงบประมาณของสาขาวิชานะคะในส่วนของการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาถูกตัดไปนะคะซึ่งก็คือโครงการสมรรถนะผู้นำครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของตัวโครงการสมรรถนะผู้นำครอบครัวนี้นะคะเราได้สร้างฐานสำหรับผู้นำครอบครัวเป็นจำนวนมากพอสมควรนะคะตั้งแต่ปี2552จนกระทั่งปี2554เป็นเวลา3ปีที่เราได้รับสนับสนุนงบประมาณนะคะซึ่งในการที่เราจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้นำครอบครัวของเราที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่ปี2552จนกระทั่งถึง2554นะคะเข้ามาพบปะพูดคุยกันเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทำให้เขาได้เจอกันนะคะแล้วก็เรื่องที่เราจัดนะคะหัวข้อที่เรานำขึ้นมาเป็นประเด็นในการพูดคุยและเสวนารวมทั้งการจัดสัมมนาวิชาการในวันนั้นก็คือเรื่องของการกินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้นำครอบครัวแล้วก็ผู้นำชุมชนที่เป็นกลุ่มเครือข่ายของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสาขาวิชาจึงได้กำหนดจัดหัวข้อนี้ขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำครอบครัวนะคะที่กำลังสนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการกินนะคะซึ่งเรื่องของทำไมถึงบอกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของการกินนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยการกินเนี่ยนะคะเป็นศาสตร์หนึ่งของสาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ก็หนีไม่พ้นอีกเช่นเดียวกันนะคะคำว่ามนุษย์กับนิเวศเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทั้งระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของคนนะคะก็จะมาอยู่ในสาขาวิชานี้เพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของการกินเรื่องของการอยู่แต่ทำอย่างไรล่ะคะว่าจะกินอยู่อย่างไทยแบบไหนถึงจะก้าวไกลเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาฟังความเป็นมากันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของโครงการนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวในโอกาสวันครบรอบ34ปีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะดิฉันก็มองว่าสาขาวิชาเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นโยบายของประเทศที่กำลังตื่นตัวที่จะเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งสาขาวิชาเราก็มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการความรู้สู่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายผู้นำครอบครัวแล้วก็ผู้นำชุมชนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นเตือนทำให้เห็นความสำคัญว่าเราควรจะตื่นตัวอย่างไรเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและเราควรจะปรับตัวอย่างไรก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีหลายๆชุมชนนะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยลุกขึ้นมาจัดงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวของวิถีไทยกับการดำเนินชีวิตแล้วก็เอกลักษณ์ไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้คงอยู่ไว้กับประเทศไทยเพื่อที่จะก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงในครั้งใหญ่ท่านทราบไหมคะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่อาเซียนเนี่ยทำไมคนถึงตื่นตัวกันในเรื่องของประชาคมอาเซียนนักนะคะเพราะว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าการรวมตัวของประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวในช่วงแรกคือการรวมตัวกันเพราะเนื่องจากว่าความต้องการทางเศรษฐกิจให้มีการต่อรองเจรจาการค้าทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเราจะใช้เวทีนี้นะคะเป็นลักษณะของการเจรจาต่อรองเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆดีขึ้นรวมทั้งการค้าสำหรับผลผลิตของประเทศต่างๆที่เป็นผลผลิตที่มีการส่งออกในอันดับต้นๆของประเทศเพื่อให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในระหว่าง10ประเทศนี้นะคะก็จะมีความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของราคาแล้วก็รวมทั้งภาษีนะคะในการต่อรองกันตรงนี้นะคะส่วนอันที่2ในเรื่องของอาเซียนนะคะก็คือโอกาสค่ะ ถ้าในกรณีที่เราเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะได้รับโอกาสจากตรงนั้นก็คืออย่างมองจุดแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของแรงงานนะคะแรงงานของการที่เราจะเป็นชาติหนึ่งในชาติของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะแรงงานสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าปัจจุบันนี้ท่านมีลูกมีหลานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ประเทศอาเซียนในปี2558นะคะใครที่กำลังจะจบมหาวิทยาลัยนะคะในปี2558-2559ซึ่ง อีกไม่กี่ปีก็คือ 3-4 ปีข้างหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าหากมองกันจริงๆแล้วคือประมาณสัก3ปีนะคะแต่ว่าถ้ายังมีเวลาตอนนี้นะคะใครที่กำลังให้ลูกหลานกำลังเอนทรานซ์เข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คงจะต้องตื่นตัวในเรื่องของภาษานะคะเพราะว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาษาสำคัญมากถ้าคุณได้เปรียบทางด้านภาษาโดยเฉพาะนะคะไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถ้าคุณได้เปรียบในเรื่องของภาษาจีนอันนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวต่อรองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันกล่าวได้เลยนะคะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกจีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยฐานการผลิตในเรื่องของอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ประเทศจีนกันเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของแรงงานเองก็ดีจีนมีค่าแรงงานนะคะตรงนั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานเนี่ยมีอัตราต้นทุนต่ำกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าสินค้าที่ไปอยู่ในประเทศใดก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเป็น Made in China ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ล่ะค่ะว่าถ้าลูกหลานของคุณกำลังอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือว่ากำลังจะเข้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน2ภาษานี้เท่านั้นนะคะว่าถ้าท่านมี2ภาษานี้ท่านก็จะได้เปรียบในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะเพราะว่านอกจากนั้นถ้าในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องมีการค้าระหว่างกันนะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆอย่ามองข้ามพม่าแล้วก็เวียดนามนะคะเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เยาวชนไทยจะต้องแพ้ประเทศเวียดนามสิ่งแรกก็คือเรื่องของภาษาท่านทราบไหมคะว่าดิฉันได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศเวียดนามมานะคะเด็กนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขนาดระดับมหาวิทยาลัยปิดนะคะก็คือ Open University ของเรานี้ล่ะค่ะขออภัยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะก็คือ Open U นะคะที่โฮจิมินห์แล้วก็ฮงบัง University ของเมืองโฮจิมินห์ของเวียดนามนะคะเขาสามารถพูดได้ทั้งหมด5ภาษานะคะก็คือฝรั่งเศสนะคะภาษาจีนนะคะภาษาเวียดนามนะคะภาษาจีนฝรั่งเศสเวียดนามนะคะภาษาที่เป็นป๊อปปูล่าที่สุดของเขาคือภาษาไทยนะคะแล้วก็อีกภาษาหนึ่งที่เขาจะต้องพูดได้นะคะก็คือไม่ญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นภาษาถ้าไม่ญี่ปุ่นก็จะเป็นภาษาทางด้านตากาล็อกหรือฟิลิปปินส์มาเลเซียแถบด้านนู้นนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งภาษาเพราะฉะนั้น1คนเนี่ยนะคะเขาสามารถพูดได้ทั้งหมด5ภาษาตอนนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องแพ้เขาแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดขายที่จะทำให้เวียดนามมีโอกาสเรื่องของแรงงานดีกว่าเราเยอะแล้วก็เมื่อประมาณช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีโอกาสไปที่ประเทศออสเตรเลียท่านทราบไหมคะว่าแรงงานของประเทศเวียดนามเนี่ยไปอยู่กันที่ประเทศออสเตรเลียเยอะมากค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งของประเทศของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการปกครองแล้วก็เรื่องของการทำงานนะฮะส่วนใหญ่เด็กที่จบออกมาแล้วเนี่ยโอกาสในการทำงานเงินเดือนจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไขว่คว้าหาฐานแรงงานของเขาเนี่ยไปต่างประเทศทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในประเทศอาเซียนที่น่ากลัวแล้วก็เป็นประเทศคู่แข่งของประเทศไทยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่แรงงานเขากลับสู่ประเทศเขามาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของเขาเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารจัดการประเทศเขาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวียดนามจะเป็นประเทศหนึ่งที่น่ากลัวเทียบเท่าประเทศไทยได้เลยนะคะอีกประเทศหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามก็คือพม่าตอนนี้พม่านะฮะเริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วก็มีการทำแผนก็คือการวางผังของเศรษฐกิจของพม่าในรูปแบบของการวางอุตสาหกรรมตั้งแต่ ภาคเหนือกลางตะวันออกตะวันตกของประเทศพม่าเขาจะวางผังประเทศไว้ว่าส่วนไหนของประเทศมีทรัพยากรใดๆสิ่งที่พม่าน่ากลัวที่สุดก็คือทรัพยากรใต้ดินของพม่านะคะแล้วก็ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรต่างๆของประเทศพม่าเนี่ยยังต้องบอกว่ายังสมบูรณ์มากๆนะคะมีเพียงแค่บางกลุ่มที่เป็นนายทุนที่มีการลักลอบนำออกมาแล้วก็ขายให้ประเทศไทยขายให้ประเทศเพื่อนบ้านมีการค้าประเภทนำส่งออกนี่ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกลัวเขาก็คือเรื่องของทรัพยากรใต้ดินของเขามีทั้งเพชรพลอยอัญมณีนะคะเรื่องของหินใต้ดินแร่ธาตุนะคะแล้วก็ประเภททำเหมืองแร่ใต้ดินของประเทศพม่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเป็นจุดเด่นของเขาในขณะนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในการเข้าไปลงทุนทำอุตสาหกรรมในประเทศของพม่านะคะเพราะฉะนั้นการเปิดเมืองของพม่าเนี่ยไม่เป็นมันไม่ช้ามันจะต้องอย่างรวดเร็วแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้มองข้ามไม่ได้อีกประเทศนึงใกล้เราสุดก็คือประเทศลาวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยฐานการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งหมดนี้ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนนี้นะคะก็มีในส่วนของประเทศลาวเนี่ยคนไทยก็ย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศลาวกันเยอะพอสมควรแล้วก็รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มนะคะที่เกิดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในที่มีประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มาลงทุนในประเทศไทยเริ่มย้ายฐานกันไปที่ประเทศลาวกันค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ที่ฉันพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจให้ฟังก่อนในส่วนของประชาคมอาเซียนว่าทำไมเราจะต้องตื่นตัวนะคะเรามองแค่เพื่อนบ้านนะคะมาเลเซียนี่เราไม่ต้องมองแล้วเพราะว่าเนื่องจากเงินเขาแข็งกว่าเราเยอะนะคะรวมทั้งน้ำมันเขามีน้ำมันมีน้ำมันเป็นจุดขายแล้วก็ตัวของน้ำมันเองเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยขายไม่แพงเหมือนบ้านเรานะคะซึ่งทรัพยากรของเขายังพอที่จะสามารถที่จะจุนเจือคนในประเทศได้ตอนนี้น้ำมันในประเทศมาเลเซียก็ไม่น่าเกินลิตรละ20บาทนะคะดิฉันไม่มั่นใจนะคะสำหรับข้อมูลนี้แต่ว่าประเทศไทยลองดูสิคะว่าของเขาเนี่ยถูกกว่าเราครึ่งๆเพราะฉะนั้นเมืองไทย40บาทประเทศเขา20บาทอันนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่เขาทำให้เขาได้เปรียบของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามองแค่รอบๆบ้านเราก็คือแค่พม่าลาวเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเท่านั้นที่อยู่รอบๆบ้านเราอันนี้ก็มองแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเรามีความตื่นตัวกันหรือยังหรือว่าในประเทศของเรายังทะเลาะกันอยู่นะคะอันนี้คือมองในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะว่าควรจะตื่นตัวกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ดิฉันจะมามองในเรื่องของการกินแล้วก็การอยู่แบบไทยอยู่ยังไงกับประชาคมอาเซียนนะคะในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
หอมกรุ่นฟูฟูดูน่ากิน
อาหารแสนโปร
ฉันทำไข่เจียว
น่ากินเอง
ฉันนั้นทำเอง
แล้วชักแล้วชวน
ใครชิมใครชมใครดมก็ชมกันทั่ว
แค่เพียงน้ำมันวางลงบนเตารอไฟให้ร้อน
ถึงกระนั้นก็ทุกคนทำเป็นนะไข่เจียว
ขอทาน
ทุกแห่งรู้จักคนดังนายไข่เจียว
ไ
ับมาปริญญาทางไข่เจียวว
างลงบนเตารอไปให้ร้อน
แม้สิ่งนั้นจะนิดเดียวเดียวเดียวเดียวเดียว
ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงขั้นรายการนะคะที่ฉันเลือกเพลงนี้มาเนื่องจากว่าไข่เจียวและต้มยำกุ้งมีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าเรื่องเมื่อสักครู่เราพูดกันในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะต่อเรื่องของชุมชนสักเล็กน้อยเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องของวิถีชีวิตไทยนะคะในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้ชุมชนเกิดการปรับตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งระบบครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะถูกมองว่าไม่ก่อให้เกิดผู้นำหรือว่าผู้ประกอบการแล้วก็มองด้วยในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจแบบปัจเจกนะคะความเป็นปัจเจกนี่เองก็คือต่างคนต่างอยู่นะคะครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตแล้วก็บริโภคเพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือว่าเริ่มแยกครอบครัวเดี่ยวเมื่อพ่อแม่เนี่ยใช้เวลาการทำงานแล้วก็การที่พ่อแม่ให้กับความสำคัญกับการทำงานมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีการเหินห่างกันไปแล้วถ้าประชาคมอาเซียนก้าวเข้ามาลองนึกดูสิคะว่าถ้าท่านเป็นประเทศท่านอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนะคะไม่วัยผู้ใหญ่นะคะก็คือวัยรุ่นตอนปลายเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่กำลังเริ่มทำงานแล้วก็จะกำลังเริ่มที่จะสร้างฐานตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตครอบครัวนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีการย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพในกลุ่มประชาคมอาเซียนชั่วคราวนะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าท่านเพิ่งแต่งงานหรือว่ากำลังเพิ่งเริ่มมีครอบครัวสิ่งที่จะต้องยอมรับกันก็คือการแยกกันอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นก็จะหายไปรวมทั้งการที่จะเจอประเภทที่ว่าฝากลูกฝากหลานให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลี้ยงเนี่ยก็จะพบมากขึ้นนะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็จะออกไปหาเงินที่ต่างประเทศนะคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นปัจเจกชนนี่เองนะคะจะเริ่มเข้ามามีบทบาทกับสังคมครอบครัวไทยหากเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่สิ่งนึงที่ดิฉันอยากจะนำเสนอก็คือว่าหากเรานำจุดที่เป็นอัตลักษณ์ของเราก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะวิถีชีวิตคนไทยที่มีการกินข้าวร่วมกันปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะคะเราจะต้องมีการอยู่เรือนร่วมกันแบบประเภทครอบครัวขยายนะคะหรือว่าหากบางครอบครัวนะคะอาจจะเป็นครอบครัวเดียวแต่ถ้าหากท่านก้าวสู่ประชาคมอาเซียนถ้าท่านจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นท่านก็จะต้องฝากลูกฝากหลานให้คุณตาคุณยายเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นระบบของครอบครัวขยายจะกลับเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูนั้นเนี่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุที่จะต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้แทนพ่อแม่นะคะก็อาจจะต้องดูแลกันดีๆสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็มีหลายๆอย่างเข้ามาสิ่งนึงที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการกินหลังจากที่เราทราบแล้วว่าวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะดิฉันได้รับข้อมูลนะคะมาว่าในเรื่องของประชาคมอาเซียนสิ่งนึงที่เราจะต้องคงไว้ก็คือความเป็นอยู่โดยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือว่าอยู่อย่างแตกต่างนะคะความเป็นอยู่ที่แตกต่างนั่นเองล่ะค่ะว่าจะทำให้เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนเพราะว่าความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมใน10ประเทศที่จะต้องเข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันไปนะคะทั้ง10ประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนนะคะประเทศไทยมีจุดเด่นมากที่สุดทั้งเรื่องของการกินอาหารการกินเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของวัฒนธรรมนะคะดิฉันไม่ได้ย่อประเทศตัวเองนะคะแต่ดิฉันถือว่าในส่วนของประเทศไทยเองมีจุดขายมากกว่าประเทศอื่นๆในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องทำจุดนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ความแตกต่างของเราเกิดความเป็นโอกาสนะคะแล้วก็จุดแข็งที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของการกินนะคะท่านทราบไหมคะว่าอาหารในประเทศประชาคมอาเซียนเนี่ยมี แต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ นะคะประเทศแรกคือประเทศบ้านเราสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือต้มยำกุ้งนะคะทุกชาติทุกภาษาจะรู้จักประเทศไทยคือต้มยำกุ้งนะคะส่วนประเทศพม่านี่นะคะเราเรียกว่าล่าเพชรนะคะซึ่งล่าเพชรเนี่ยจะเป็นลักษณะการนำใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียงนะคะกระเทียมเจียวชนิดต่างๆแล้วก็พวกกุ้งแห้งขิงมะพร้าวคั่วคล้ายๆกับเมี่ยงคำบ้านเราอะค่ะเขาเรียกว่าล่าเพชรนะคะส่วนประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็จะเรียกว่าอโดโบสำหรับอโดโบนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเนื้อหมูหรือไก่นำมาหมักแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วกระเทียมสับใบกะหวานฟิลิปปินส์นี้จะหนักไปเรื่องของเครื่องเทศนะคะแล้วก็นำไปอบนะคะจนคล้ายๆกับสตูนะคะลักษณะนั้นเราเรียกว่าอโดโบส่วนประเทศสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เราเรียกว่าลักซาหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใช้ใส่กะทิด้วยแล้วก็ไม่ใส่กะทินะคะสำหรับลักซาเนี่ยก็ประเทศสิงคโปร์จะเป็นขึ้นชื่อนะคะอาหารประเภทนี้ถ้าไปสิงคโปร์แล้วไม่ได้ทานลักซานี่ก็จะแสดงว่าไปไม่ถึงสิงคโปร์นะคะลักซามีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะน้ำแกงมีแบบกะทิแล้วก็น้ำแกงน้ำใสนะคะซึ่งลักซาเนี่ยก็จะทำจากแป้งนะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เส้นกลมๆใหญ่ๆนะคะเหนียวนุ่มนะคะหรือว่าคล้ายๆบะหมี่บีฮูนนะคะลวกจนนุ่มแล้วก็ส่วนผสมของลักซาก็จะมีทั้งใช้ไข่บ้างใช้ขออภัยค่ะใช้ไก่บ้างหรือว่าใช้อาหารทะเลบ้างนะคะก็จะมีพวกเต้าหู้ทอดแต่ที่เขามีเหมือนเราคือผักแพวค่ะผักแพวประเทศสิงคโปร์ทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันหลายๆอย่างที่ดิฉันได้สะท้อนไปทั้งอาหารทั้งไทยทั้งพม่าฟิลิปปินส์และสิงคโปร์แค่4ประเทศเนี่ยก็มีความหอมของเครื่องเทศที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคาดว่าสมุนไพรเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำอาหารทั้งหลายๆประเทศทั้ง10ประเทศที่อยู่ในกลุ่มของประชาคมอาเซียนนะคะส่วนเวียดนามนะคะก็จะเป็นปอเปียเวียดนามนะคะปอเปียเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ดังมากแล้วก็ให้ความสำคัญมากนะคะลักษณะก็คือจะใช้แผ่นแป้งนะคะมาห่อไข่มาห่อไก่หมูหรือกุ้งหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะรวมทั้งแตงกวาแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะประเทศมาเลเซียนะคะนาซีเลมักซึ่งนาซีเลมักของมาเลเซียเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นเหมือนข้าวนะคะเหมือนข้าวของข้าวข้าวหมูแดงข้าวมันไก่บ้านเราก็คือเป็นอาหารจานเดียวนะคะก็คือทำด้วยข้าวหุงกับอาทิอันนี้คล้ายๆกับข้าวมันส้มตำบ้านเรานะคะทานพร้อมกับเครื่องเคียง4อย่างได้แก่ปลากระตักนะคะปลากระตักทอดกรอบแตงกวาหั่นไข่ต้มสุกแล้วก็ถั่วอบซึ่งมองแล้วเนี่ยคล้ายๆกับอาหารไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนาซิโลมักนี่ก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซียที่เป็นอาหารที่เอกลักษณ์ของเขานะคะส่วนประเทศลาวเขาเรียกว่าสลัดหลวงพระบางค่ะสลัดนี้ก็คือประกอบด้วยผักต่างๆมันแก้วแตงกวามะเขือเทศสารพัดผักนะคะแล้วก็ใช้หมูสับลวกสุกแล้วก็ปรุงราดด้วยน้ำสลัดใสแล้วก็ส่วนผสมเคล้าด้วยกันโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและถั่วลิสงต่างจากสลัดบ้านเราคือกระเทียมเจียวและถั่วลิสงนั่นเองนะคะส่วนประเทศที่8ก็คืออินโดนีเซียเราเรียกว่ากาโดกาโดนะคะอาหารกาโดกาโดของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะประกอบด้วยธัญพืชแครอทมันฝรั่งกะหล่ำปีถั่วงอกถั่วเขียวนะคะไข่ต้มสุกนะคะรับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะคล้ายๆกับซอสสะเต๊ะบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะรากผักชีหอมแดงกระเทียมตะไคร้นะคะส่วนกัมพูชาก็จะมีอาหารของเขานะคะจะชื่อว่าอาม็อกนะคะซึ่งอาม็อกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับห่อหมกบ้านเรานะคะโดยการดำเนื้อปลาสดเนี่ยไปลวกนะคะลวกสดๆนะคะแล้วก็ใช้พริกแกงกะทินะคะแล้วนำไปนึ่งให้สุกนอกจากนั้นก็ใช้เนื้อปลาหรือนอกจากที่จะใช้เนื้อปลาแล้วก็ใช้เนื้อไก่แทนได้นะคะซึ่งคนกัมพูชานิยมทานก็คือสภาพภูมิประเทศของกัมพูชาก็จะมีแหล่งน้ำสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปลาจะหาง่ายมากประเทศสุดท้ายค่ะบรูไนดารุสสลามนะคะเราเรียกอาหารประจำชาติของเขาคืออัมบูยัตนะคะอัมบูยัตเนี่ยจะเป็นลักษณะของมีจุดเด่นก็คือที่แป้งนะคะแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กนะคะโดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลักตัวแป้งอัมบูยัตจะไม่มีรสชาติใดๆเลยนะคะแต่จะมีความอร่อยอยู่ที่กับการใช้แป้งกินคู่กับซอสผลไม้ ออกรสเปรี้ยวนะคะมีเครื่องเคียงสัก 2-3 ชนิดแล้วก็ผักสดเนื้อหอมใบตองย่างหรือเนื้อทอดนะคะแล้วก็ลักษณะของการรับประทานก็คือจะต้องทานร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่แต่ละประเทศเนี่ยที่ดิฉันคุยทั้งหมดมาเนี่ยฮะ10ประเทศเนี่ยท่านสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศบรูไนดารุสสลามนะคะอาหารประจำชาติของเขาทั้ง10ประเทศนะคะรวมประเทศไทยด้วยนะคะสังเกตอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือขาดไม่ได้คือเรื่องของผักนะคะผักสมุนไพรเครื่องเทศสิ่งเหล่านี้ละค่ะเป็นจุดเชื่อมโยนที่ทำให้มีความเหมือนเราใช้คำว่าความเหมือนที่แตกต่างนะคะเพราะทุกประเทศมีเอกลักษณ์นะคะในประเทศอาเซียนก็คืออยู่ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันนะคะก็มีความเชื่อมโยงคล้ายๆกันมีลักษณะวัฒนธรรมบางอย่างคล้ายกันการกินอยู่คล้ายกันมีข้าวเป็นอาหารหลักคล้ายๆกันมีแป้งเป็นอาหารหลักคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องของเครื่องเทศสมุนไพรแล้วก็ผักนะคะจะกินอยู่อย่างไรก้าวไกลสู่อาเซียนเดี๋ยวดิฉันจะมาขมวดให้ท่านฟังในช่วงท้ายของรายการในช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
You're listening to Kim Hee Kid.
าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเปิดรายการก็คือเศรษฐกิจก่อนนะคะแล้วก็มาความเป็นอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการกินนะคะสุดท้ายในเรื่องของการกินนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะฉะนั้นดิฉันถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าดิฉันอาจจะมาพูดในรายละเอียดให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้อาจจะเป็นการโปรยไว้ก่อนนะคะเรื่องของการกินแบบที่ทำให้อยู่ด้วยสุขภาพนะคะก็คือยาที่สำคัญที่สุดของคนเราก็คือการกินอย่างไรให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นโรคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสุขภาพดีได้ก็คือต้องกินแบบให้สมดุล นะคะสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการจัดเวทีสัมมนาในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลกับสุขภาพนะคะสิ่งบางอย่างเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เรารับประทานไปนั้นทำให้สุขภาพเราเกิดอาการร้อนหรือเย็นเกินไปภาวะร้อนหรือเย็นเกินไปทำให้ร่างกายของเรามีความไม่สบายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งสำคัญสำหรับเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือเรามีทั้งผักผลไม้อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะรวมทั้งสมุนไพรด้วยเมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปคือเรื่องของอาหารทั้ง10ประเทศนะคะที่เราบอกว่าความเชื่อมโยงกันอยู่ที่สมุนไพรอาหารและผักผลไม้นะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะทำให้ทุกท่านกลับมามองในเรื่องของการกินก็คือการกินแบบสมดุลแล้วก็ทำอย่างไรที่จะเลือกผักและผลไม้ทั้งมีทั้งฤทธิ์ร้อนและก็ฤทธิ์เย็นเนี่ยเข้ามากินให้สุขภาพเราสมบูรณ์ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการกินทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาขมวดปมให้อีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสในเรื่องของรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้คือว่าในการกินเนี่ยนะคะรับประทานอาหารอย่าลืมว่าอย่างแรกที่ฉันจะต้องทำก็คือเรื่องของการรับประทานผักผลไม้ก่อนรับประทานข้าวนะคะเพราะสาเหตุใดคือเรื่องของการกินผักผลไม้สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้วิตามินแก่ร่างกายได้คุ้มครองเซลล์ในร่างกายได้ดีกว่าเมื่อที่เราจะรับประทานแป้งเข้าไปนะคะถ้าเรารับประทานข้าวก่อนก็อาจจะเกิดทำให้เรื่องของท้องอืดนะคะอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนสิ่งนี้ล่ะค่ะที่เป็นเคล็ดลับในการรับประทานอาหารก่อนที่เราจะทานรูปแบบนี้เราก็ควรที่จะศึกษาให้ควรจะศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผักที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็อาหารที่มีทั้งฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการรับประทานอาหารแบบไหนนะคะอย่าลืมว่าการกินของเราจะดีหรือไม่ดีสมดุลหรือไม่สมดุลอยู่ที่ลักษณะนิสัยของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันคิดว่าคงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยหากมีโอกาสครั้งหน้าดิฉันจะมาพูดเรื่องของการกินอย่างไรให้สมดุลนะคะในวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในวันและเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ